Nu, jāsaka, ka šis bija tās eksperimentāls pasākums. Nu, es domāju, ka viņš pierādījis jau ka ļoti dinamiski un aizraujoši spēli. To arī varēja redzēt. Labi apmeklētas tās spēles bija no skatītājiem. Tā kā jautājums tās atrodas, kā Hokeja federācijā, kā viņi attīstīs. Protams, spēlēšana šķērsām uz laukuma ir vairāk jauniešu. Un, teiksim, es nedomāju, ka vīriešiem tā kā prasītos lielāk to laukumu. Līdz ar to tas būs IHF rokās, kā tālāk to visu attīstīt. Bet eksperimentāli, es domāju, tas ir izdevies vizuāli un aizraujoši.
Tas varētu būt zināma līdzība ar basketbolu, ka tomēr lielākā daļa spēlēs gan viena, gan otra, tāda specializācija daži vien īsti.
Nu, nav iespējami, jo hokeja jau vispār tās prasmes ir vajadzīgas tik ļoti lielas pamatprasmes. Tur nav iespējams. Protams, tā specializācija varētu būt pēc tam, kam labāk padodās spēlēt 3-3, bet patiesi jau vien tie paši spēlētāji to var darīt.
Pieaugušiem ir paredzēts kaut kas līdzīgs, kaut ko mēģināt?
Jā, šobrīd ir diskusijas par to, bet tāds eksperimentāls turnīrs vēl nav noticis. Nu, vismaz pie mums viņš varbūt ir Krievijā noticis, es dzirdēju, ka viņi kaut kad spēlējuši tādu. Bet Latvijas, noteiksim, IHS tādu, tā kā jaunums olimpiādē, tādu līmeņu sacensības nav bijuši.
Kādas tie galvenie argumenti? Lai iesaistītu vairāk valstu, padarīt to spēli kaut kā mazākas komandas, lai būtu kaut kā vienkāršot to visu.
Tieši tas arī droši vien ir galvenais arguments, lai popularizētu, pirmkārt, lai popularizētu hokeju. Un, protams, ir vesela rinda valsts, kas nevar nodrošināt 20 spēlētājus, kas pilnvērtīgi var spēlēt augstā līmenī. Līdz ar to, lai hokejs būtu masveidīgāks un pieejamāks, tas šāds formāts ļauj komandā ar 12-13 spēlētājiem, arī tās valsts, kas varbūt no hokeja topā, teiksim, konkurēt ar spēcīgajiem.
Vajadzētu gaidīt arī, ka Latvija kaut ko tomēr attīstīs, to vispār tevīs hokeju.
Nu, kādā ziņā mums ir visi iespējas to darīt, jo, lai mēs sagatavotu šo komandu, mēs iegādājāmies arī bortus speciāli, jo tur vajadzīgs ir borti, tā kā mums ir ļoti īsā laikā mēs varam šādu sacensības organizēt Latvijā un arī mūsu pušiem.
Vairāk tas būtu jāorganizē kaut kādi programmu vai pagaidām tas vienkārši izmēģināt kādreiz un viss?
Nu, es domāju, mēs padomāsim, kā nākušā sezonā īpaši tāpēc, ka mēs esam izcīnījuši jau zelta medaļas jaunanas olimpiādē. Mēs padomāsim, kādā formātā varbūt varētu izspēlēt šo turnīru nākošā gadā Latvijā.
Tas varētu būt kaut kāds nosacīt Latvijas jaunajieši bērni čempionāts, kausa izcīņa vai kaut kas tam līdzīgs?
Es domāju, varētu noteikt tā vecuma grupā, noteikti to varētu darīt.
Visā Latvijā to varētu attīstīt, vai tas zināmā mērā klubu pašvaldību ziņā?
Nu, tas lielā mērā ir kā aprīkot laukumu, jo tad jāiegādājas vairāk šie borti.
Tas nav gluži tā, ka
skatās. Nē, vajadzīgi borti, un līdz ar to vajadzīgs ir šķērsam savienojums, un šobrīd vienīgie šādi ir pie mums Daugavā, jo mēs viņus hokeja federāciju gatavoties šai Korejas olimpiadai iegādājamies.
Kaut kādas citas federācijas, zinat, kādas līdzīgas noskaņas par to iespējas hokeju?
Varēšu jums atbildēt uz
tā.
Jā. Nu, es pat biju arī starpēc, ka Latvijas hokeja federācijos sanāksmēm. Nu, viņai seko līdzi, bet tāda liela nozīmība būtu nav iegūs. Nu, šīs pirmās sacensības, kad tiks veikt analīze, un tad arī varbūt arī tiks domāts par tālākiem plāniem.
Būtībā teikt kaut kādas noteiktas nākotnes perspektīvas Latvijas izlasēm, tas būtu mazliet pārsteidzīgi.
Nu, es domāju, tā kā šis formāts ir iespēlēts, es pieļauju, ka starptautiski šādas sacensības no laika uz laiku notiks. Cik viņas būs, teiksim, regulāras, to šobrīd vēl droši vien pārāk teikt.
Nu, jebkurā gadījumā tiem jauniešiem, kad ziņā motivācija noteikti šis turnieris iedevis pamatību.
Šeit arī pilnīgi cita dinamika ir spēlē, te ir divcīņas pavisam citā, jo mazā laukumā ļoti daudz cīņas ir un ātrums ļoti strauji jāpieņem lēmumu. Es domāju, tas ļoti nodarīja lieliem hokejiem. Šis prasmes ļoti nodarīja lieliem hokejiem.
Kā liekas viņš tāds pateicīgs televīzijas formātam arī tā spēle?
Nu, redzēt, bija, diemžēl, korejieši netranslēja šīs spēles, viņas var redzēt tikai entuziastu video līmenī, ja? Un, protams, tad izsakot visām hokeja niansēm ir ļoti grūti. Ja? Nu, vizuāli izskatījās labi, bet nianses saskatīt, protams, bija grūti.
Nu, mums, tas mums... viņš ir labi nādienis vienkārši kā viena kamera no viena punkta.
Bet, kādā ziņā, mums ir ieraksti par visām mūsu spēlēm, un Lauris atbrauks mājās, un tad mums būs iespēja gan organizēt seminārus, gan dalīties pieredzē, gan arī analizēt, kā spēlēt nākošās turnīros.
Tā ir teikt, ka Dārziņš spēlktu tagad... Latvijas taisaistījis hokeju būtībā eksperti.
Jā, tā varētu teikt. Jā, samlaušu.